18 1857เนาะอาการนี้ใช้ฟุ้งซ่านไหมครับอาการอย่างนี้ฟุ้งซ่านไหมครับอาการมันคือนั่งสมาธิพอเลิกนั่งแล้วจิตมันเหมือนจะเทศให้ตัวเองฟังพอดูไปแล้วเหมือนกับมันเหมือนจะจำสิ่งที่เคยฟังหลวงพ่อครูบาอาจารย์เทศไปแล้วไม่รู้สึกง่วงด้วยแล้วไม่รู้สึกง่วงเลยจะเป็นวิปสัญญาวิปลาสหรือเปล่าครับเนี่ยเวลาคำถามนะเวลาพระที่ปฏิบัติเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านจะตั้งกติกาไว้ว่าเราไปรู้ไปเห็นอะไรแล้วอย่าพูดเวลาครูบาอาจารย์ท่านจะสอนกันว่าอย่าพูดแล้วถ้ามันอยากพูดเนี่ยเวลาไปรู้ไปเห็นแล้วมันอยากพูดไงเนี่ยเวลาพระเราปฏิบัติไปเนี่ยมันอยากจะเทศอยากจะเทศอยากจะอบรมอยากจะสั่งสอนคนอื่นอ่ะคือว่าเหมือนกับตัวเองไปรู้อะไรแล้วอยากจะพูดอ่ะเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเนี่ยแง่มุมเนี่ยมันก็มีเนี่ยเวลาจิตมันเวลาเราภาวนาไปนะแง่มุมของมันนะที่มันจะพลิกแพงมันจะใช้เล่ห์เหลี่ยมมันเจ้าเล่ห์แสนงอนอ่ะกิเลสเนี่ยมันจะทำให้เราให้เราผิดพลาดไปฉะนั้นเวลาปฏิบัติไปอ่ะเวลาปฏิบัติใช่ไหมเวลาปฏิบัติไปเนี่ยเวลามันภาวนาแล้วไม่ลงปฏิบัติแล้วเจออุปสรรคเนี่ยเราก็มีแต่ความทุกข์ความยากในเวลาถ้ามันความทุกข์ความยากเรามีความขยันหมั่นเพียรเรามีความอดทนอ่ะเวลาจิตมันเริ่มไอ้น่ะความเพียรของเรามันจะเริ่มมีกำลังขึ้นมาเวลากิเลสมันหลอกมันล่องไงหลอกล่อเนี่ยให้รู้ให้เห็นอะไรเล็กๆน้อยๆพอรู้เห็นเล็กๆน้อยแล้วมันก็มาสัจจันไงเพราะสัจจันมันก็อยากจะแสดงออกอยากจะพูดอยากจะเทศอยากจะสอนทั้งที่มันยังหังอึ้งอยู่อ่ะไม่ทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ไปรู้ไปเห็นมันจะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสอย่างนี้ก็มีถ้าอย่างนี้มีเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราท่านจะสอนไว้ว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติผู้ที่หัดใหม่น่ะเวลามันจะรู้เห็นสิ่งใดน่ะเราจะปรึกษาได้แต่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเราแต่ส่วนใหญ่เราไม่กล้าเข้าไปหาครูบาอาจารย์ของเราถ้าเข้าไปหาครูบาอาจารย์ของเราครูบาอาจารย์ของเราท่านผ่านมามากเหมือนพ่อแม่เนี่ยลูกมันไม่ค่อยอยากปรึกษาพ่อแม่เพราะพ่อแม่รู้เท่าทันหมดนี่มันพอไปปรึกษาท่านก็จะเอ็ดเอาอ่ะก็เลยไม่กล้าเก็บไว้ในใจเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งใดแล้วเวลามันขับดันออกมาเห็นไหมมันขับดันออกมาเนี่ยมันอยากเทศอ่ะอยากเทศอย่างสอนแต่ผู้ถามเนี่ยไม่เป็นขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะหาว่าอะไรก็ผิดไปหมดใช่ไหมเนี่ยผู้ถามไม่เป็นขนาดนั้นเพียงแต่ผู้ถามก็ถามว่าเนี่ยมันพอมันไปรู้อะไรเข้าเนี่ยมันจิตมันอยากจะเทศเนี่ยมันอยากจะเทศให้ตัวเองฟังมันอยากจะพูดเพราะมันอยากจะพูดขึ้นมาเนี่ยแต่ก็มีสติปัญญาเห็นไหมเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เราจำมาเคยฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเนี่ยแล้วสิ่งนั้นมันจำมาแล้วมันก็อยากจะเทศไงแต่อยากจะเทศอยากจะสั่งอยากสอนคนอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแง่มุมของการปฏิบัติถ้าแง่มุมของการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านถึงมีกฎของท่านเวลามีกฎของท่านเนี่ยผู้ที่อยู่ในวงกรรมฐานเนี่ยเวลาใครจะเทศใครจะสอนเขารู้ว่ามันเขาไม่อยากฟังอ่ะไม่อยากฟังเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับจินตนาการมันเหมือนกับเราไปรู้สิ่งใดแล้วเราอยากจะระบายออกเหมือนเราอยากจะระบายออกเราอยากจะระบายออกที่มันมีกิเลสไงอยากจะระบายออกก็มันอยากจะสอนคนนู้นสอนคนนี้แล้วเวลาไปสอนใครใครเขาก็ไม่อยากฟังยิ่งไม่อยากฟังมันยิ่งอยากจะสอนเขาไปใหญ่ยิ่งอยากจะไปสอนใช่ไหมฉะนั้นไอเวลาปฏิบัติไปเนี่ยไออยากเทศเนี่ยมันมีบ่อยๆแล้วมันมีเยอะมากแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านเป็นคนเป็นความจริงนะท่านจะดูประเพณีวัฒนธรรมถ้าประเพณีของเราเห็นไหมประเพณีของกรรมฐานน่ะยิ่งเขารู้จริงขนาดไหนเขายิ่งเก็บไว้ในใจเนี่ยเวลาที่เขามาสนทนาธรรมกันตอนนั้นน่ะตอนที่เวลาเรามาถกกันเรื่องธรรมะน่ะนั่นน่ะมีเท่าไหร่เอาออกมาให้หมดเลยเนี่ยเวลาเขาสนทนาธรรมอ่ะเป็นมงคลชีวิตเห็นไหมเป็นมงคลอย่างยิ่งการสนทนาธรรมเป็นครั้งเป็นคราวแต่สนทนาธรรมเป็นครั้งเป็นคราวก็ทำสนทนาด้วยธรรมะสักขาเอตัมมังคารมุตตะมังเป็นมงคลชีวิตมงคลชีวิตหมายความว่าก็มีเหตุมีผลไงเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเราไม่ใช่พูดกันเอาแพ้เอาชนะเราไม่ได้พูดกันที่ชนะแจ๊กจะมาชนะคะคานกันเรามาคะคานกันมันมีประโยชน์อะไรคนที่ปฏิบัติใหม่เขาก็รู้ใหม่มันก็เด็กๆอ่ะมันประสบการณ์ใหม่ๆเขาก็พูดได้ประสบการณ์ของเขาคนที่เขาผ่านโลกมามากเขาไม่ได้ประสบการณ์มามากเนี่ยเขาก็อธิบายถึงประสบการณ์ของเขาคนที่เขารู้แจ้งรู้จบกระบวนการไปแล้วเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ของเขานี่ประสบการณ์ของคนอ่ะมันไม่เท่ากันอ่ะวุฒิภาวะคนไม่เหมือนกันหรอกแต่นี่มันเป็นธรรมะสากัจฉาไงเวลาเราสนทนาคำเนี่ยผู้ที่มีจิตใจสูงฝ่าเขาจะดึงผู้ที่จิตใจที่ต่ำฝ่าผู้ที่มีเหตุผลน้อยฝ่าเราก็ฟังแต่ผู้ที่มีเหตุผลที่มั่นคงเหตุผลที่หนักแน่นเห ตุผลที่มีคุณค่ามากกว่าแล้วเราก็มาเทียบกับความเห็นของเราถ้าความเห็นของเรามันยังไม่ถึงระดับนั้นเราก็เร่งความเพียรของเราขึ้นไปเราก็มีแง่มุมของเราที่จะปฏิบัติขึ้นไปไงเขาธรรมสังกัจฉาเนี่ยเขาคุยกันคุยธรรมะกันเนี่ยสมัยหลวงปู่มั่นสมัยครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านจะคุยกันท่านจะสนทนากันแล้วมันจะรู้กันเป็นวงในเห็นไหมหลวงตาท่านบอกว่าวงกรรมฐานจะรู้ก่อนว่าใครมีคุณธรรมสูงส่งขนาดไหนเพราะเวลาเขาคุยธรรมะกันเขาคุยกันภายในเขารู้กันก่อนโลกยังไม่รู้หรอกข้างนอกไม่รู้หรอกแต่ในสังคมกรรมฐานเนี่ยเขาจะรู้กันก่อนเขาจะรู้เพราะอะไรเพราะเขาสนทนาธรรมกันประจำคือเขาตรวจสอบกันเขาสนทนาธรรมกันเพื่อวัดวุฒิภาวะแล้วใครที่มีแบบว่าติดขัดสิ่งใดมันได้ประโยชน์ตรงไหนไงมันได้ประโยชน์ตรงที่คนติดขัดคนที่ยังไม่มีแนวทางแล้วเวลาสนทนาธรรมกันเนี่ยมันได้ช่องทางได้แนวทางนั้นเวลาธรรมสักการะเนี่ยมีเท่าไหร่ออกมาแต่ถ้ามันอยากเทศอยากคุยเนี่ยท่านให้กดไว้ครูบาอาจารย์ให้กดไว้เพราะกดไว้เพราะอะไรเพราะนี่แหละมันแบบว่าอัตตะกิเลมัฏฐานุโยคกัมมสุขานุโยคอัตตะกิเลมัฏฐานุโยคทำแล้วลำบากเปล่าทำแล้วทุกข์ยากทำแล้วมันไม่ได้ผลกัมมสุขานุโยคเนี่ยกิเลสมันหลอกไงการมาสุขานุโยคโอ้นี่เป็นธรรมะสิ่งนี้มันเป็นคุณธรรมสิ่งนี้น่าจะเจืออาจารย์คนอื่นน่าจะบอกคนนู้นน่าจะบอกคนนี้เนี่ยมันไม่มัชฌิมาปฏิปทาไม่สมดุลแก่หัวใจของเราไงถ้ามันสมดุลหัวใจของเราเห็นไหมดังนั้นก็ถามว่าแล้วมันไม่รู้สึกง่วงเลยแล้วนี่เป็นสัญญาวิปลาสหรือเปล่าไม่เป็นสัญญาวิปลาสถ้าเรามีสตินะคำว่ามีสติหมายความว่าเรารู้เท่าทันตัวเราเองเห็นไหมเนี่ยเหมือนกับเนี่ยเราอยากจะพูดแต่พูดสิ่งที่เราฟังจากครูบาอาจารย์มาเห็นไหมเราก็รู้ได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราฟังจากครูบาอาจารย์มาเป็นธรรมะก็เป็นธรรมแล้วถ้าเราเพื่อปฏิบัติถ้าเราจิตใจเราสงบระงับเข้ามามันก็เป็นคุณธรรมถ้าเป็นคุณธรรมเนี่ยสิ่งนี้เพียงแต่กิเลสมันพลิกแพงไงกิเลสมันพลิกแพงจะให้เราถ้าเราอยากเทศอยากบอกอยากคุยเนี่ยมันเสียหนึ่งเสียการทำความเพียรของเราสิ่งที่จิตมันสงบเพื่อมาฟุ้งซ่านออกไปมันเนี่ยเวลาประพฤติปฏิบัติสิ่งที่มันต่อต้านเราหรือมันทำลายเราคือกิเลสเราทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเวลาเราทำศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นกิริยาเป็นวิธีการขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราทำศีลสมาธิปัญญานั่นเนี่ยมันเป็นประโยชน์เข้ามามันถึงได้มารู้เนี่ยมารู้เนี่ยสิ่งที่กิริยากระทำมันถึงได้มารู้มาเห็นสิ่งที่ว่าเป็นเราฟังธรรมะมาเป็นธรรมหรือเปล่าเป็นธรรมหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นแล้วเราก็ทำให้มันดีขึ้นทำให้มันสะดวกขึ้นทำให้มันมีคุณภาพมากขึ้นให้มันมีคุณภาพให้มันลึกซึ้งเข้าไปฉะนั้นมันอยากจะเทศเนี่ยเราไม่เทศก็บอกว่าเวลามันเป็นเนี่ยมันไม่ง่วงนอนเลยนะแต่มันจะเป็นสัญญาวิปลาสหรือไม่ถ้ามันไม่เป็นสัญญาวิปลาสเรามีสติไว้ไม่เป็นสัญญาวิปลาสแต่มันเป็นวิธีการอันหนึ่งที่กิเลสมันจะมาหลอกกิเลสมันจะทำให้คนปฏิบัติเนี่ยขี้โม้ดีอยากจะสอนคนอื่นอ่ะแล้วมันไม่สอนตัวมันเองอ่ะนี่ทำเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าให้มีกติกาไว้ให้สอนตัวเองเวลาเราอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติให้สอนตัวเองให้สอนตัวเองให้สอนตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยสอนคนอื่นเนี่ยอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนต้องพึ่งตนได้ก่อนถ้าตนพึ่งตนได้แล้วตนจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ไอ้นี่ตนก็ยังพึ่งไม่ได้เลยอ่ะอยากจะเทศสอนเขาอยากสอนเขาเนี่ยกรรมฐานม้วนเสือกรรมฐานที่อยากเทศเป็นอย่างเงี้ยนี่พูดถึงว่ามันมีอยู่แล้วนี่ครูบาอาจารย์แล้วท่านเคยเป็นฉะนั้นมีตั้งสติไว้อาการอย่างนี้มันเป็นกันมาเยอะแล้วเป็นกันมาเยอะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านถึงได้ตั้งกติกาไว้ว่าอย่าเทศอย่าสอนอย่าส่งออกแล้วไม่ส่งออกนะแล้วเราพยายามรักษาตัวเรามามันเป็นน่ะมันมีความรู้สึกอย่างนี้แต่เราไม่ต้องไปรับรู้มันเรารู้เท่าเราบังคับไว้เราไม่พูดเราไม่สอนใครเราจะพุทโธของเราเราจะปัญญาสมาธิของเราเข้าไปให้มันละเอียดเข้าไปมากกว่านี้ให้มันดีไปมากกว่านี้ถ้ามันจะเป็นวิปลาสมันก็ไม่เป็นเพราะเรามีสติปัญญาเรารู้เท่าแต่มันเป็นแง่มุมอันหนึ่งของกิเลสที่มันจะมาต่อรองกับเราถ้าคนไม่รู้มันก็ส่งออกหมดเลยเพราะเป็นความเห็นของเราเป็นการอยากเทศอยากคุยของเราเราก็พูดออกไปโดยที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบแต่ถ้าอยู่ในวงกรรมฐานเขารู้เลยว่าเนี่ยจิตระดับเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยแล้วถ้าส่งออกไปแล้วเนี่ยมันก็มีแต่เนิ่นช้ามีแต่เสียหายไปไม่มีดีขึ้นแต่ถ้าเรามีสติมันยับยั้งไว้แล้วเราพยายามทำให้ดีขึ้นมันจะผ่านตรงนี้ไปถ้าผ่านตรงนี้ไปมันก็เข้าสู่ความสงบระงับมันก็เข้าไปสู่สัมมาสมาธิถ้าฝึกหัดใช้ปัญญามันก็ใช้ปัญญาต่อเนื่องไปนั่นเป็นอนาคตนี่ครับคำถามว่าอาการอย่างนี้ใช่ฟุ้งซ่านหรือไม่ใช่แต่เราก็ทำตัวเราให้ดีขึ้นนี่พูดถึงนะจบนะนี่1 1858ถามข้อปฏิบัติและคำแนะนำครับกราบเรียนหลวงพ่อ ก็ผมเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังได้ไม่นานครับโดยช่วงแรกๆผมปฏิบัติตามที่เคยล่ำเรียนจากการบวชเป็นพระมาเมื่อครั้งนานมาแล้วครับประกอบกับช่วงหลังๆนี้กับผมได้วิ่งหาครูบาอาจารย์ที่จะให้คำแนะนำซึ่งกับผมก็ภาวนาโดยการภาวนาบริกรรมพุทโธตามลมหายใจเข้าออกซึ่งผมผูกลมหายใจกับคำบริกรรมด้วยกันลมเข้าพุทลมออกโทใช้คำบริกรรมครอบคลุมความยาวของลมหายใจเข้าและออกแต่ก็คิดว่ายังทำไม่ได้ดีมากนักเพราะเวลานั่งขัดสมาธิ5นาทีแรกก็จะเป็นช่วงที่ตัดความนึกคิดออกและช่วง10-30นาทีต่อมาจะเป็นช่วงที่สงบแต่เพราะว่าความที่ตัวแข็งมากทำให้หลัง30นาทีเป็นต้นไปจะปวดข้อเท้าด้านบนมากเวลาปวดมากๆก็จะหยุดพิจารณาความเจ็บแล้วกลับมาพุทโธอีกทีทนเจ็บได้มากสุดได้แค่ครบ1ชั่วโมงพอดีซึ่งพอออกจากสมาธิก็จะมาพิจารณาความเจ็บแล้วไปเดินจงกรมสักพักแล้วกลับมานั่งอีกทีซ้ำๆอย่างนี้ไปคำถาม1ผมขอความเมตตาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับว่ากับผมกำหนดลมหายใจกับพุทโธแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับหรือว่าควรจะแยกพุทโธออกจากลมหายใจครับตามที่อาจารย์เคยให้คำแนะนำในคลิปเสียงปฏิบัติไม่บ้าก่อนหน้านี้ว่าให้พุทโธรัวๆไปเลยซึ่งของกับผมควรจะแตกต่างกับกรณีคลิปเสียงก่อนหน้านี้หรือว่าให้ทำตามวิธีนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชินกับความเจ็บไปเองเลยขอรบกวนขอเมตตาท่านอาจารย์ด้วยครับ2ในขณะที่เปลี่ยนกิริยาจากการนั่งมาเป็นการเดินจงกรมขณะเดินควรจะให้จิตอยู่ที่เท้าอย่างก้าวย่างช้าๆหรือว่าควรจะบริกรรมพุทโธไปให้โดยพร้อมจิตอยู่กับปลายจมูกเหมือนตอนนั่งโดยไม่สนใจเท้าดีกว่าครับ3ขอความเมตตาและคำแนะนำอีกคำถามหนึ่งครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยากับผมได้ไปบวชที่สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีซึ่งผมก็เคยไปปฏิบัติด้วยครั้งสองครั้งแต่ก็ไม่ค่อยจะถูกจริตมากเท่าไหร่เนื่องจากรูปแบบเยอะและเน้นการปฏิบัติตามกฎกติกาตามที่ทางอุปัสสิกาเจ้าของสถานที่ท่านได้ตั้งไว้จากนั้นเขาได้ตัดสินใจอุทิศตัวให้พระพุทธเจ้าบวชอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตตามความชักชวนของคุณแม่ของเขาโดยคุณแม่ของเขาบอกว่าอุบาสิกาเจ้าของสถานที่ปฏิบัติธรรมที่บรรดาผู้ปฏิบัติผู้ที่นับถือว่าเป็นอริยบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังฆราชที่แสงลังกาต้องการให้ช่วยให้พ้นกรรมที่จะเกิดเมื่ออายุ40ซึ่งถ้าบวชช้ากว่านี้เขาบอกว่าจะช่วยไม่ได้แล้วทำให้ภรรยากับผมเลยตัดสินใจภาวนาบวชตลอดชีวิตกับอุบาสิกาและไปอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่สาขาที่สาวัตถีที่อินเดียโดยก่อนไปอุบาสิกาท่านก็ได้ขอให้ผมปล่อยภรรยาไปพร้อมให้ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ซึ่ง1ก้อนสำหรับให้เขาใช้จ่ายอยู่ที่นั่นและอุบาสิกาท่านก็ได้ให้ผมอ่านหนังสือที่ไม่เคยฝึกไม่เคยเผยแพร่ออกนอกสถานที่ปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับคนที่อุบาสิกาเตือนแล้วไม่เชื่อทำให้ได้พบเคราะห์ร้ายมากมายซึ่งกระผมทำใจอยู่2วันซึ่งเป็น2วันเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยครับและพอหลังจาก2วันนั้นทำจิตใจได้คิดได้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแม้แต่ตัวเราเองก็ปล่อยให้เข้าไปเพราะคิดว่าอุบาสิกาก็เป็นคนที่มีบารมีและภรรยาของกระผมก็บอกว่าจะแผ่เมตตาจากการปฏิบัติที่นั่นมาให้ผมเรื่อยๆหลังจากนั้นทำให้คิดได้ว่าไม่ควรปล่อยโอกาสที่ตัวเองคิดได้แล้วนี้ให้หลุดไปทำให้ผมเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังลดการกินข้าวให้เหลืออยู่แค่ข้าวเช้าเพื่อให้ทำสมาธิแล้วไม่ง่วงและไม่นั่งลำบากด้วยรักษาศีล5อย่างจริงจังและศีล8ทุกวันพระลดการทำงานวงเล็บทำให้ไม่ต้องโกหกลูกค้าเวลาขายของซึ่งกระผมก็พยายามหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติอยู่วัดป่าที่จะได้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยอาศัยพี่ที่รู้จักกันคนหนึ่งแนะนำให้ก็ปฏิบัติไปอย่างค่อยๆก้าวหน้าก็ปฏิบัติไปได้อย่างค่อยๆก้าวหน้าและหลังจากผมได้ฟัง คำสอนของครูบาอาจารย์หลายๆที่และรวมถึงคำสอนของหลวงพ่อด้วยทำให้รู้สึกว่าภรรยาผมอาจจะไม่ได้ไปเป็นบัตรในที่ที่สามารถสั่งสอนได้อย่างตรงเพราะมีอะไรที่แปลกๆหลายอย่างโดยที่กระผมตกใจที่สุดหลังจากที่ภาวนาตัวแล้วก็จะไม่สามารถเข้าวัดได้วงเล็บโดยคุณแม่ของพยาไม่ให้ได้ให้เหตุผลว่าอุบาสิกาเจ้าของกลัวเสียชื่อหากไปทำกิริยาไม่ดีให้พระเห็นผมขอรบกวนท่านอาจารย์ว่ากระผมควรจะปล่อยภรรยาให้ไปตามกรรมของตัวเองดีกว่าหรือว่ากระผมควรจะแนะนำภรรยาในสิ่งที่กระผมได้เรียนรู้ในการปฏิบัติซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิจะดีกว่าไหมครับขอความเมตตาจากหลวงพ่อด้วยจะเอาข้อไหนก่อนเนี่ยจะเอาข้อปฏิบัติหรือเอาข้อภรรยา เราอ่านเรื่องทีแรกแล้วว่ามันยาวมากไม่อยากจะอ่านคือไม่อยากจะเอาปัญหาสังคมเข้ามาไว้ในวงปฏิบัติในวงปฏิบัติก็ในวงปฏิบัติปัญหาสังคมตอนนี้นะเพราะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติเพราะครูบาอาจารย์ของเราท่านวางรากฐานไว้แล้วมันทำให้คนเชื่อมันเชื่อถือแต่ก่อนนั้นเป็นการถือผีเห็นไหมกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นเห็นไหมตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นอุดรนครราชสีมาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าในอำเภอก็นิมนต์หลวงปู่ลีจากนครราชสีมาไปที่จันทบุรีไปสร้างวัดป่าของกุ้งเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเนี่ยท่านอาศัยผ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ไก่เป็นผู้ที่ชี้นำให้การนับถือผีถือสางต่างๆเนี่ยให้ลดน้อยลงให้มาถือพระพุทธธรรมประสงค์ให้มาถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความจริงของเราเนี่ยการเนี่ยก่อนที่องค์หลวงปู่มั่นท่านจะกองทัพธรรมที่จะเผยแผ่มาในประเทศไทยสมัยหลวงปู่มั่นน่ะเนี่ยการประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยเขาก็ถือผีถือสางถือความเชื่อต่างๆกันมา108แล้วเขาก็พยายามปราบด้วยคุณธรรมปราบด้วยพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเวลาพระพุทธธรรมประสงค์มันคงขึ้นมาเห็นไหมเพราะหลวงปู่เสาหลวงมั่นครูบาอาจารย์ท่านวางรากฐานไว้ตัวเป็นคนมีความเชื่อคนนี้มีการพฤติปฏิบัติลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงมั่นท่านเป็นพระหันมากมายเลยแล้วลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยมันก็เผยแผ่ทำไปเนี่ยคนที่มีหลักมีเกณฑ์เห็นไหมเพราะถ้าพระหันเนี่ยมันมีคุณธรรมในหัวใจถ้ามีคุณธรรมใจท่านเวลาท่านชี้ที่ธรรมะท่านชี้ธรรมะเข้าไปในหัวใจของสัตว์โลกไงเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สัตว์ขนสัตว์ก็รู้สัตว์มนุษย์เนี่ยสัตว์มนุษย์ที่จิตใจที่มันมีกิเลสเนี่ยพยายามทำจิตใจของมนุษย์ที่มีกิเลสเนี่ยให้มันเบาบางลงทำจิตใจของมนุษย์ให้เข้าสู่สัจธรรมให้เข้าสู่พระพุทธธรรมประสงค์ให้เข้าสู่รัตนตรัยให้เข้าสู่สัจความจริงหลวงตาท่านปฏิบัติน่ะเวลาท่านทิ้งกิเลสไปน่ะท่านบอกพุทธธรรมสงรวมอยู่ในใจเดียวดวงเดียวกันพุทธธรรมสงรวมลงเป็นหนึ่งเดียวในจิตใจนั้นถ้าพุทธธรรมสงรวมจิตใจนั้นน่ะจิตใจนั้นมีคุณค่าเนี่ยมันจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้ทำไมต้องไปปฏิบัติที่อินเดียทำไมต้องไปเนี่ยเวลาปฏิบัติที่อินเดียเนี่ยเขาตอนนี้เขาตั้งปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราดูข่าวเขาตั้งปัญหาขึ้นมาว่าบวชที่เมืองไทยกับบวชที่อินเดียไหนได้บุญกว่ากันเนี่ยว่าจะบวชต้องไปบวชที่อินเดียบวชที่เมืองไทยไม่ได้ไปบวชที่อินเดียนี่ก็ขนกันไปบวชที่อินเดียแล้วบวชในโบสถ์ในวัดเมืองไทยมันไม่เป็นพระใช่มั้ยมันก็เป็นพระแล้วเวลาคนบวชใครไปบวชก็คนไทยไปบวชไม่ใช่คนอินเดียบวชเวลาบวชคนไทยไปบวชที่อินเดียแล้วถามว่าบวชที่อินเดียกับบวชที่เมืองไทยไหนได้บุญกว่ากันบวชที่เมืองไทยได้บุญมากกว่าไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากแล้วจิตใจก็สะดวกสบายบวชแล้วมันก็อยู่ใกล้ญาติใกล้พี่น้องใกล้สังคมไทยก็ยังก็ปฏิบัติขึ้นไปบวชอินเดียไปบวชอินเดียก็ไปอยู่กับแขกเนี่ยมันก็ขอบาทนึงก็จะพักตังค์แจกเขานี่พูดถึงอะไรไหมเวลาคนมันชินชาไงชินชากับสัจธรรมชินชากับความเป็นจริงไงถ้าความจริงพุทธธรรมสงฆ์ไงแม้รัตนตรัยเนี่ยเป็นความจริงอ่ะเนี่ยมันชินชาก็ไม่เห็นคุณค่าเวลาใครชักนำไปเนี่ยไปอยู่อินเดียไปอยู่สาวิถีเนี่ยไปอยู่เนี่ยเอากันอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยพูดถึงนะเอาที่นี่พูดถึงปัญหาสังคมไงเราไม่ต้องการให้ปัญหาสังคมเข้ามาในวัดเพียงแต่ว่าเนี่ยเวลาพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราพูดว่าถ้าที่ไหนกับพฤติปฏิบัติใช่ไหมต้องมีความสงบร่มเย็นในครอบครัวเห็นไหมเนี่ยในครอบครัวเนี่ยไปบ้านกลับมาก็มีเมตตาเห็นไหมมีสิ่งใดที่มันขัดแย้งกันเราก็ทำให้มันสงบระงับสิ่งที่ว่าถ้ามันเป็นทิฏฐิมานะที่มันลงกันไม่ได้อันนั้นเราก็แขวนไว้เราอย่าไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งขัดแย้งกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยในปัญหาครอบครัวใช่ไหมเนี่ยภรรยาของเราแต่นี่เพียงแต่ว่ามันเป็นกรรมอ่ะเพราะว่าพ่อโยมไปได้ภรรยาที่ว่าแม่เข้าไปแบบที่วัดนั้นเขาเป็นแม่เป็นลูกกันน่ะเห็นไหมระหว่างภรรยาของโยมกับแม่ของภรรยาของโยมเขาคุยกันแล้วโยมเป็นคนนอกไงใช่โยมสามีภรรยาเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่ภรรยาเราก็มีแม่ไปดูแลแม่ไปอุปถัมภ์แม่ก็ไปเจอเจ้าสำนักมันก็ปั่นหัวเอามันก็มีปัญหาไปนี่เราพูดไม่ใช่ว่าจะให้โยมไปติดตามเรื่องอะไรนะเพราะนี่เขา ธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาบอกว่าอยู่เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันเนี่ยเป็นปัจจุบันไอ้สิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยเนี่ยโยมแก้ไขกันไปเองโยมต้องแก้ไขกันไปเนาะนี่พูดถึงว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยเพราะว่าเวลาโยมให้ภรรยาไปแล้วเสร็จแล้วโยมมาปฏิบัติใช่มั้ยพอโยมมาปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันปฏิบัติแล้วมันจะตรงหรือไม่ตรงเพราะเราปฏิบัติเนี่ยเพราะเรามีครูบาอาจารย์ก่อนหน้านั้นน่ะมันเนี่ยกรรมของสัตว์เนี่ยผลของวัฏฏะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแม่คําว่าแม่ไปอยู่ที่นั่นแล้วโยมกับภรรยาก็ไปเยี่ยมแม่ไปอุปถัมภ์แม่ไปถามแม่ก็ไปเจอเขามันก็แบบว่าพูดไปมันก็ติดพันกันไปแต่ถ้าเราเปิดกว้างเห็นไหมเปิดกว้างเพราะอะไรเพราะโยมบอกว่าพอให้ภรรยาไปปฏิบัติกลัวเสียโอกาสโยมก็ปฏิบัติบ้างพอปฏิบัติบ้างก็เริ่มฟังเทศจากครูบาอาจารย์พอฟังเทศจากครูบาอาจารย์มันเปิดกว้างเห็นไหมพอมันเปิดกว้างมันก็จะเนี่ยมันก็ตรวจสอบกันใช่ไหมตรวจสอบกันว่าทางไหนมันถูกต้องทางไม่ถูกต้องดังนั้นเวลาพอโยมมาปฏิบัติโยมก็จะเอ๊ะใจเอ๊ะมันไม่เหมือนกับเขาสอนนะเพราะอะไรพ่อหลวงปู่เสาหลวงว่านครูบาอาจารย์ของเรานะเนี่ยธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีกำมือในเราอริยสัจแบตลอดให้พวกเราประพฤติปฏิบัติให้เข้าความจริงไอ้ประเภทที่ว่ามันเป็นความลึกลับมันเป็นเคล็ดสอนเฉพาะในสำนักนั้นไม่ให้ออกไปข้างนอกไอ้นั่นอะแปลกๆละเพราะอะไรเพราะธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแบตลอดอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคพร้อมที่จะให้คุณทนตรวจสอบเพราะการตรวจสอบไปไหมเนี่ยอาการลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเนี่ยตั้งแต่เทวดาอินพรหมถึงมนุษย์สามารถรู้ได้ทั้งนั้นแล้วตรวจสอบได้จริงแล้วตรวจสอบได้เนี่ยมันทำได้ไงนี่พูดถึงถ้าบอกมีอะไรนะมีเรื่องถ้าไม่เชื่อจะมีเวรมีกรรมอย่างนั้นอันนี้มันแปลกมากแปลกมากนี่เรื่องของเขาดังนั้นเวลาตอบปัญหาแล้วเราจะตอบปัญหาการปฏิบัติด้วยอย่างเช่นว่าการปฏิบัติหนึ่งขอพระเมตตาหลวงพ่อที่ว่ากำหนดพุทโธก็ไปเห็นไหมกำหนดพุทโธก็ไปแล้วเนี่ยมันลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วปฏิบัติไปฟังคลิปเสียงเนี่ยเรื่องปฏิบัติไม่บ้าเนี่ยให้พุทโธไวๆกับกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเห็นไหมลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธกับพุทโธรัวๆพุทโธไวๆเนี่ยอย่างใดจะดีฝ่าอย่างใดจะดีฝ่าเนี่ยมันอยู่ที่คนที่ปฏิบัติไปแล้วพอปฏิบัติไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเวลาอารมณ์วันไหนที่มันกระทบรุนแรงเห็นไหมเราก็พุทโธรัวๆเนี่ยเพื่อไม่ให้ความคิดมันแฉลบออกพุทโธเนี่ยพุทธานสติคือระลึกพุทโธตลอดเวลาแต่ถ้าเวลาเราจิตใจเราล่มเย็นจิตใจเราที่ไม่มีสิ่งใดกระทบใช่ไหมเราก็พุทโธช้าลงก็ได้แล้วเวลาผู้ที่ปฏิบัติใหม่เห็นไหมเวลาเราปฏิบัติใจมันคืออะไรเนี่ยเราจะค้นหาใจของเราใจมันจะหาได้ยังไงมาเป็นนามธรรมอ่ะเป็นนามธรรมที่มันเป็นนามธรรมเกินไปที่เราจับต้องได้เราต้องเลยกำหนดใช่ไหมเนี่ยแนวทางเวลาปูพื้นฐานนะเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยมันชัดเจนใช่ไหมเพราะเราหายใจเนี่ยลมหายใจถ้ามันมีสติจับเนี่ยมันจะมีความอุ่นๆที่ปลายจมูกนี่ลมหายใจเข้าเนี่ยเป็นอาปานุสติเนี่ยมันเป็นรูปธรรมที่แบบว่าที่ผู้ที่ยังปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยมันจะได้เป็นรูปธรรมหายใจอุ่นๆให้นึกพุทหายใจออกอุ่นๆก็ให้นึกโทหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกโทเนี่ยคือว่าคนที่ปฏิบัติมันจับจบแล้วมันเริ่มต้นไม่ได้พอเริ่มต้นไม่ได้เนี่ยเราก็เอาอาปานสติกับพุทธานุสติมาบวกรวมกันเพราะมันเป็นรูปธรรมที่เราจะจับต้องได้ชัดเจนฉะนั้นพอจับต้องได้หายใจเข้านึกพุทหายใจนึกโทแล้วพยายามมีสติพร้อมไปเรื่อยๆจนฝ่ามันจะจิตมันจะสงบขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ไงนี่พูดถึงว่าเวลาแบบว่าเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโทกับพุทโทไว้รัวๆเนี่ยยังไงจะดีกว่ากันมันอยู่ที่จิตใจของเราไงถ้าจิตใจของเรามีพื้นฐานเนี่ยเราพุทโทไวๆก็ได้ใช้ปัญญาโอสมาธิก็ได้แต่ถ้ามันยังจิตใจยังไม่มีพื้นฐานเราจับต้องสิ่งใดก็ไม่ได้เลยจับต้องสิ่งใดไปเนี่ยมันก็หลุดไม้หลุดมือไปหมดเลยก็หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทมันเป็นรูปธรรมที่สุดที่เราจะพยายามจะค้นฟ้าหาใจเราได้หายใจก็นึกพุทหายใจออกโทเนี่ยพยายามตั้งสติเนี่ยไปฝึกหัดไปเพื่อหาจิตของเราไงเนี่ยเริ่มต้นบาดฐานสำเร็จกรรมฐานฐานที่แท้แห่งการงานค้นคว้าหาใจของตนให้เจอถ้าค้นคว้าหาใจของเธอเอาใจดวงนี้เนี่ยออกค้นคว้าหาสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าจิตมันสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วเนี่ยสติปัฏฐาน4ของเราจะเป็นความจริงในการปฏิบัติมันก็จะมีคุณธรรมขึ้นมามันก็จะเป็นความจริงขึ้นมาถ้าปฏิบัติสิ่งใดไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรเลยนี่พูดถึงอ่ะเราปฏิบัติของเราอย่างนี้เห็นมั้ยงั้นเวลาข้อ2เห็นมั้ยข้อ2เนี่ยเวลาเค้านั่งกิริยาเวลานั่งเดินจงกรมนั่งสันติภาวนาแล้วเนี่ย เนี่ยสิ่งที่มันนั่งไปแล้วเนี่ยมันเดินจงกรมเนี่ยจะต้องก้าวช้าๆเนี่ยรู้เท่าตลอดเลยกับพุทโธแล้วก้าวไปธรรมชาติเห็นไหมถ้าเราพุทโธไหมเราก้าวธรรมชาติเพราะมันเป็นความจริงไงเนี่ยความจริงมันจะจับความจริงไงเราไปสร้างอารมณ์หนึ่งสร้างภาพขึ้นมาเนี่ยรู้เท่าแต่จิตไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราใช้คำว่าสตาร์ทจิตสตาร์ทจิตไปไงแต่ถ้าจิตมันปล่อยโดยสัจจะโดยความจริงถ้ามันละเอียดก็ละเอียดเข้ามาโดยความเป็นจริงถ้ามันฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านจริงๆเนี่ยถ้ามันทุกข์ก็ทุกข์เต็มหัวอกเนี่ยแต่ถ้ามันสงบก็สงบจริงๆมันเป็นสมาธิก็สมาธิจริงๆอ่ะเราเอาความจริงเราไม่ใช่ไปสร้างอารมณ์เราจะไปสร้างภาพขึ้นมาอีกภาพหนึ่งสร้างกิริยาสร้างความรู้อันหนึ่งสร้างอารมณ์ประกอบอารมณ์อีกอันหนึ่งแล้วบอกตัวเองรู้นั่นรู้นี่ไม่มีความจริงอ่ะเดินปกติเดินธรรมดาการปฏิบัติคือการค้นหาจิตของเราเดินปกติเนี่ยแล้วก็ความรู้ก็ที่ปลายจมูกเนี่ยหายใจก็อยู่ที่ลงปลายจมูกเนี่ยเพียงแต่กิริยานั่งก้นนั่งอยู่แต่กิริยาเดินฝ่าเท้าเดินอยู่แต่จะฝ่าเท้าเดินหรือก้นนั่งอยู่เพราะจิตสงบก็สงบกลางหัวอกเราภาวนาเพื่อหาจิตของเราไม่ได้ภาวนาหาก้นไม่ได้ภาวนาหาฝ่าเท้าเราภาวนาหาจิตเราภาวนาเพื่อความสงบเราทำเพื่อใจของเรานี่ข้อที่2เห็นไหมเราทำอย่างนี้จบอันนี้ข้อที่3ก็ตอบไปแล้วเนี่ย1 2 3กรณีอย่างเนี้ยมันน่าสงสารเพราะว่าสิ่งใดคุณธรรมเนี่ยเขาทำเพื่อความสงบนะครับในบ้านเขาทำเพื่อคุณงามความดีไอ้นี่ทำแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องปล่อยไปกันหมดเลยแล้วต่างคนต่างปฏิบัติถ้าพูดถึงว่ามันเป็นการปฏิบัติมันก็เป็นการปฏิบัติแต่มันการปฏิบัตินะบางคนจะเป็นสัมมาทิฏฐิปฏิบัติแล้วเนี่ยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสามีก็มีความปลื้มใจภรรยาก็มีความแช่มชื่นพ่อแม่ก็มีความสุขความถ้าอย่างนี้เราก็เห็นด้วยไอ้นี่ปล่อยเข้าไปแล้วก็ตอมใจแล้วก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแล้วอนาคตเป็นยังไงก็ยังไม่รู้มันก็น่าเห็นใจเนาะเนี่ยธรรมะของเรามันควรจะเป็นประโยชน์ไงเป็นความสุขความดีงามแต่ปัญหาสังคมมันจะไปลึกลับซับซ้อนไปฝันนี้อีกเยอะฉะนั้นมันต้องฝึกหัดใช้ปัญญาเบ้นไว้แต่มันสายบุญสายกรรมเนาะไปเชื่อเขาไปหลงไหลก็ได้ปื้มก็ไปถ้าเราไม่เชื่อเขาเราฝึกหัดของเราแล้วตั้งสติไว้กาลามาสูตรองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อแม้แต่อาจารย์ของเราไม่ให้เชื่อใดๆทั้งสิ้นให้เชื่อการประพฤติปฏิบัติให้เชื่อสัจจะให้เชื่อจิตที่สงบไม่สงบนี้ให้เชื่อจิตที่ยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้หรือไม่ได้นี้เนี่ยกาลามาสูตรไม่ให้เชื่อใดทั้งสิ้นเชื่อในการประพฤติปฏิบัติตรวจสอบคนสอนตรวจสอบคนนั้นว่ามันจริงหรือไม่จริงนี่กาลามาสูตรไม่ให้เชื่อสิ่งใดเลยให้เชื่อผลของการประพฤติปฏิบัติเอวัง